stenami.
Ko življenje vzameš kot potovanje v neskončnost svojega uma, zares zaživiš. Živiš polno, radnostno in spoštljivo. Spoštljivo do sebe in do drugih. Tako pravi Breda Rožič, avtorica knjige Skrivnosti življenja. V tokratni oddaji boste izvedeli, zakaj je pomembno zavedanje, da nič na tem svetu ni samoumevno in ni na ključe, kaj je tisto, kar nas omejuje na naši poti in kako lahko na tej poti zadihamo s polnimi pljuči. Bredo Rožič je na pogovor povabila Lucija Fatur.
Lep pozdrav, gospa Breda Rožič, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
Lep pozdrav.
Ja, povod za najin pogovor je knjiga Skrivnosti življenja s podnaslovom Ne pustite se zapeljati. Knjiga je izpod vašega peresa. Morda, če poveste najprej Skrivnosti življenja, Ne pustite se zapeljati, to dvoje kaj pomeni?
Kaj tole pomeni? Skrivnosti življenja, to so naše življenjske radosti in skrivnosti, ki jih moramo ljudje razvozlati, da lahko življenje mirno živimo. Ne pustite se zapeljati svojim miselnim vzorcem, ker ljudje, ko se rodimo in do naše smrti, sprejemamo sugestije iz okolice. Sugestije niso vedno dobre za nas, če so dobre za ljudi, ki nam sugerirajo, je velika verjetna možnost, da niso dobre za nas in moramo ljudje v svojem življenju sprejeti in najti sugestije, ki nam v življenju ne pomagajo in ki nas na življenjski poti ovirajo. Sugestije v bistvu pridobimo največ v primarni družini, tam od rojstva pa do 5., 6. leta starosti otroci ponotranjimo vse del, česar smo, kasneje te sugestije skozi čustva vnašamo v naše polje nezavednega. Tam pa ustvarjamo navade, ki pravimo, da so železne srajce in se jih težko obranimo in svoje čustva in miselne vzorce. In prav te stvari uravnavajo naša življenja. Ljudje s temi miselnimi vzorci ustvarjamo svojo energijo. In energijo, ki jo ljudje oddajamo, tako energijo tudi sprejemamo. In ko ljudje ranjeni ljudje, neprilagojeni ljudje, ljudje z kakršnimi kolimi omejitvami oddajajo v okolje svojo energijo, prijemajo isto energijo in tako se združijo z isto mislečimi in svoje vzorce še poglabljajo.
Koliko lahko vplivamo na našo energijo?
Mi lahko v celoti vplivamo na svojo energijo. Samo znati moramo prepoznati vzorce, ki nas v življenju omejujejo. To pa so sugestije okolice, ki jih pobiramo celotno naše življenje. Naša naloga je le, da prepoznamo vzorce, ki smo si jih shranili na polje nezavednega, vzorce, ki nam na pot postavljajo prepreke. Vsi ljudje v življenju imamo vzpone in padce. Življenje nam nastavlja prepreke z razlogom, da znamo stvari razrešiti. Razlikujemo se le v tem, kako kdo pristopi in razreši svoje življenjske prepreke.
Gospa Breda, več o knjigi malce kasneje, morda za začetek oziroma ja, bolj na začetku najnega pogovora. Kdaj so se v vas začela taka razmišljanja o takih temah?
Da ljudje spremenimo svoje navade, ki jim pravimo železne srajce, mislim, da je kar potreben potres pred našimi vrati ali kot je dejala gospa Manca Košir, da se privleče skozi šivankino oko nazaj v življenje. Natanko pred 3 desetletji sem doživela nesrečo, v kateri, tragično nesrečo, v kateri je moja duša zapustila snovno telo in se po dnevu ali dveh vrnila na starnoslov. Da sem imela zelo dobro razvito intuicijo že v otroštvu, sem vedela. Ko pa sem bila stara 25 let, pa sem morala in predvsem oklestiti ego, ki sem si ga zgradila okrog svojega polja, okrog svoje intuicije. Živalim pravimo, da imajo instinkt. Tudi ljudje imamo instinkt. In ta instinkt ljudi imenujemo intuicija. Pripričana sem, da vsi najni poslušalci točno vedo, o čem govorim. Govorim o tistem majhnem glasku v nas, ki nam pravi, a smo na pravi ali smo na napačni poti. Ampak ljudje, ko pridemo na svet, nam starši ali že mi kot starši svojim otrokom intuicijo ubijamo. Predstavljajmo si, da mi kot ljudje ubijemo intuicijo živali. Kaj nastane? Ampak to ljudje delamo z svojimi življenji. Ko se otrok rodi, mu začnemo ubijati intuicijo. Ampak intuicija je naš kompas, intuicija je naš Bog. In če mi ljudje intuicije v življenju ne slišimo, smo v velikih življenjskih neprilikah. Ker ljudje navadno intuicije po 5., 6. letu ne želijo prav sprejemati, na drugi strani krepijo svoj ego. Ego je zelo prilagodljiv, napihljiv, je tekmovalen, je vse to, kar intuicija ni. Intuicija je v bistvu darilo narave in intuiciji lahko mi le sledimo, lahko jo poslušamo in lahko jo razvijamo, nikakor pa je ne moremo preoblikovati. In ko intuicije mi zaradi napihenega ega več ne slišimo, je naše življenje v nevarnosti. V svoji coni ustvarjamo konflikte. Konfliktna stanja začnejo se pripiri v družini, na delovnem mestu, v družabnem okolju in dolgo časa trajajoči konflikti vodijo v stres. In dlje časa izpostavljeni ljudje stresu rodijo bolezni, nesreče. Intuicija se potihne, ampak samo čaka na trenutek, kjer bo izstrelila svojo puščico in izstreli jo točno tam, kjer ego obmolkne. Zaradi tega na začetku moje knjige pravim, ko vas življenje spotika, sledite ego. Ljudje moramo se vrniti k naravi, ljudje moramo se slišati, ljudje smo naravna bitja in smo duševna bitja. V svetu materialnega ali svet materialnega potrebujemo za preživetje. Za življenje ljudje potrebujemo duhovno hrano. Moramo biti ljubljeni, moramo ljubiti, moramo pripadati, moramo biti slišani. Vse to pa je hrana, ki v svetu materialnega težko preživi. Družba nas je brez cepiva cepila v svet materializma, lepotnega ideala in tekme s časom. Ljudje smo preprosto na svoje duše pozabili. Nekateri je niti ne poznajo. Ampak duše so tiste, ki nam osmislijo življenje. Zato je nujno potrebno, da ljudje, ki imajo v življenju probleme, se obrnejo nazaj k sebi, k svoji naravi in k svoji intuiciji.
Torej takrat, ko imam problem, vem, da je ego nad mojo intuicijo.
Ljudje se moramo zavedati, da vsi problemi in vse bolezni, ki jih imamo, izvirajo iz nas samih. Zavedeni so na polju nezavednega. Zavedeni so na polju čustev, naših miselnih vzorcev in naših navad. In ko imamo probleme, moramo spremeniti misli. Naše misli so kot naša avtocesta. Bolj čiste so, lažje skozi življenje prehajamo.
Gospa Breda, kje ste vi takrat začeli iskati vse odgovore na vaša vprašanja? Kam ste se obrnili da ste tudi vi začeli potem tako razmišljati?
Meni se ni bilo potrebno obrniti nikamor. Ko se je moja duša vrnila nazaj v moje snovno telo, sem kakor po čudežu to sama zaznala, vedela in dobila neko moč energije, v bistvu, da sem lahko spoznala energetski nivo človeka, s katerim sem se pogovarjala. In takrat v svoje polje več nisem spuščala ljudi, ki mojemu energetskemu polju niso bili primerni. Družba okrog mene se je popolnoma zamenjala, mogoče so ostali posamezniki, zamenjala sem tudi službo, ker sem rabila nekaj časa, da sem se vsemi temi mojimi energijami navadila živeti.
Je bilo težko, ste morali nekaj časa, pravite, da sem se navadila živeti. To pomeni, da vas je morda preteklost še vedno dohajala?
Tukaj ni šlo za preteklost, tukaj je šlo za takratno trenutno sedanjost. V preteklost se sama nikoli nisem veliko vračala. Preteklost je za nami in preteklost ljudi več ne moremo živeti. Prihodnost, vprašanje, če si jo čakamo. Takrat sem nekako točno čutila, vedela, da je sedanjost tisti trenutek, v katerem moram živeti, moram preživeti in tudi poskrbeti za svojega sina.
Poglejva zdaj malce knjigo. Nekako je sestavljena iz poglavi, ne, vsako ima svoj naslov, vendarle pa sledi tok misli kot neka rdeča nit. Kaj ste želeli s to knjigo? Komu ste jo namenili? Morda se zdi kot knjiga, ki jo imamo lahko na nočni omarici in vsak večer preberemo kakšno poglavje.
Res je. S to knjigo želim pomagati ljudem, da se predvsem zavedo, da življenje ni igra. Da življenje ni garanje, da življenje ni težko, ampak da je življenje lepa pravljica, le moramo se prepustiti in jo užiti. Trdno sem prepričana, da ljudje nismo rojeni za to, da na tem življenju trpimo, beračimo, se umikamo boleznim, zdravimo, ampak da v tem življenju uživamo in ljudje se moramo tega naučiti. Življenje je zelo enostavno. Življenju se je treba le predati in počistiti svoje miselne vzorce, ki smo jih tekom življenja pridobili.
Kako, gospa Breda? To je zelo težko, verjetno.
V bistvu je delo na sebi najtežje delo, ki se ga ljudje kar nekako odrekajo. Velika večina ljudi obtožuje druge za svoje neuspehe, za svoje zatečena stanja, za svoje bolezni, zmeraj in povsod najdejo izgovore. S to knjigo želim ljudem le približati, da imajo vse odgovore v sebi. Le poiskati jih je potrebno. Poiskati je potrebno nazaj svojo intuicijo in oklestiti ego.
Kaj se vam zdi najpomembnejše v življenju?
Za mene je najpomembnejša moja intuicija. Da ne zgubim več kompasa in da ne zgubim več poti, da se znam slišati, da znam slišati druge, slišati in videti okolico in ljudem pomagati.
V knjigi govorite tudi o željah in ciljih, zakaj so cilji tako zelo pomembni.
Do svojega 25. leta starosti svojih ciljev kaj dosti nisem imela. Po nezgodi, ki se mi je zgodila, pa sem si prvič v življenju naredila načrt za življenje. Vem, da se sliši malo nenavadno, malo smešno. Življenje si zgradimo ljudje prav tako, kot si zgradimo svoje hiše. Če hišo gradimo brez načrta, imamo zelo veliko problemov in velika verjetnost je, da hiša ne bo nikoli zgrajena in v njej ne bomo nikoli uživali. Prav tako pa je tudi z življenjem. Ljudje moramo znati v življenju narediti načrt. Načrt življenja pa se začne pri nas samih. Največ ljudi v življenju spotika samopodoba. Ljudje, ki imajo slabo izdelano samopodobo, ti ljudje imajo v življenju zelo veliko problemov. Zato najprej začnimo pri sebi. Pregledajmo vzorce svoje samozavesti in svojega samospoštovanja, kajti le dobra samozavest in dobro samospoštovanje je pogoj, da imamo ljudje dobro samopodobo. Ko ljudje dosežemo dobro samopodobo, smo si sposobni izdelati želje in jih tudi uresničiti v cilje, ki so nam dosegljivi. In zato potrebujemo načrt. Če ta svoj načrt zasledujemo, se trudimo, izobražujemo in trdo delamo, naše življenje nagrajeno. V obratnem primeru, da mi načrta za življenje nimamo in gradimo življenje brez načrta, brez da vemo, kdo, kaj smo, kaj si želimo in kaj v življenju hočemo, je naše življenje Bogu.
Kako se to sklada pravzaprav z razmišljanjem, da je pa vendarle treba živeti tukaj in zdaj, ker ne vemo, kaj bo v prihodnje?
To se najbolj sklada s tem razmišljanjem, ker ljudje samo sedaj lahko spreminjamo svoje miselne vzorce. Iz preteklosti mi vzamemo le lepe trenutke. Prihodnost se še ni dogodila in na njo veliko ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na našo sedanjost. Ne moremo vplivati na vreme, v katerega se zbudimo, zelo lahko pa vplivamo na naše razpoloženje v vremenu, v katerega vstanemo. Zato je to zelo važno, da sebe poznamo, da poznamo, kaj želimo, kaj hočemo, kakšne so naše zmožnosti in si naredimo načrt, kako bomo to dosegli.
Imate tudi svojo spletno stran, ukvarjate se s hipnoterapijo, ne, in drugimi tehnikami?
Res je. Sama sem preizkusila največ avtogenega treninga. To živim že 30 let. Tudi druge meditativne tehnike. In potem me je zanimala tudi sama hipnoza, samohipnoza, pomoč ljudem s pomočjo hipnoterapije, na kateri je tudi sloni hipnoza. In videla sem zelo veliko težav in problemov, s katerimi se ljudje v življenju srečujejo. In ko si ljudje hočejo ali znajo priznati svoje zmote mišljenja, so v življenju rešeni. Rešeni so svojih zablod, zmot, svojih bolezni in svojih težav.
Pravzaprav morda, če razložite malo, kaj je to hipnoterapija.
Hipnoterapija je sprememba miselnih vzorcev na ravni nezavednega s pomočjo hipnoze. Hipnoza več pri nas ni neka tabu tema, ampak je zelo dobra tehnika, s pomočjo katere se ljudje sprostijo in hipnoterapeut lahko dostopa do dela nezavednega vsakega klienta. Dogaja se lahko v alfa stanju, ampak v teta stanju sem pri sebi videla, da doživimo največ dobrih rezultatov. Ljudje se moramo znati omiriti, moramo se znati poiskati stik z naravo in se znati slišati. Vse te stvari lahko z hipnoterapijo, s pomočjo hipnoterapije pri klientu uravnamo.
Kako izgleda sam postopek?
Sam postopek ni nič kaj posebnega. Najprej se pripravi klienta v uri ali dveh skozi pogovor na postopek. Postopek je v bistvu relaksacija za dotičnega, ne? Vse ostalo delo prevzame hipnoterapeut s spreminjanjem sugestij na delu nezavednega.
Kdo pride na hipnoterapijo? S kakšnimi težavami se oglasijo ljudje?
Ljudje hipnoterapijo poiščejo, ko imajo ene velike, ene majhne težave, ki jih sami ne znajo razrešiti. Razrešiti pa jih ne znajo prav zaradi tega, kot sem prej omenila, ker imajo v svojem nezavednem navade, miselne vzorce in čustva, ki jih ne znajo ali ne morejo spremeniti. Sami zato poiščejo pomoč hipnoterapevta.
Kako hitro potem zaznamo neko spremembo? Koliko moramo še sami za to narediti?
Po hipnoterapiji so spremembe zelo hitro vidne, če le klient v hipnoterapiji dobro sodeluje. Če se prepusti hipnoterapevtu, če ga ni strah hipnoze, če želi sprejeti pomoč. Veliko pa je ljudi, ki se hipnoze, hipnoterapije in hipnoterapevta v bistvu bojijo. In potem nastanejo vozli in potem se tudi stanja, kjer se ne razrešijo naloge, zaradi katerih so pravzaprav hipnoterapevta obiskali.
Gospa Breda Rožič, če se vrneva k vaši knjigi Skrivnosti življenja, ali je to morda popis vsega, kar ste, do česar ste prišli, bom rekla, v zadnjih 30 letih?
To ni autobiografija, to ni roman, to je sprehod po miselnih vzorcih, kako naj bi ljudje živeli, da se v življenju ne spotikajo. To je moje miselno delo 30 let. Sama sem poklicno se celo življenje, večino svojega življenja ukvarjala z servisom za ljudi. V bistvu sem ljudem pomagala pri poslovnih investicijah in osebnih investicijah, največ na nepremičninskem področju. Nikoli se mi ni prav bilo potrebno potruditi, da me ljudje najdejo, kar nekakor so me sami poiskali. Nikoli tudi nisem imela nobenega problema z nobeno stranko, ker sem sprejemala zmeraj samo, izbirala in sprejemala samo stranke, ki so bile dorasle mojemu energijskemu nivoju.
Morda nenavadno, ne, tak bi rekla, resen poklic, realen poklic, na drugi strani pa vendarle govorite o skrivnostih življenja, ne?
To so skrivnosti življenja. Zaradi tega, ko ljudje najdemo svojo pravo energijo, ko ljudje najdemo svojo pravo pot, ko ljudje se zavedamo, da ne moremo izrabljati drugih duš za svoj uspeh, je naš uspeh zagotovljen. To je prava pot. In sama vem, da zaradi energetskega nivoja, ki sem ga dosegla in ki ga vzpostavim pri ljudeh, ki ga pri ljudeh vidim in zaznam, sem lahko uspešno upravljala ta posel.
Zdaj, eno od poglavij v knjigi ima tudi naslov Strah in napačne sugestije. Trenutna situacija je taka, da morda v marsikomu zbuja strah, zapravo marsikaj, kar se dogaja. Kako je s tem strahom v teh časih? Mislim s tem na različne strahove, ne? Za izgubo službe, za bolezen, za situacijo, tako tako.
Vse strahove. Vse neprilike, vse dejavnike, vsa čustva, vse navade, ki jih ljudje imamo, dobimo skozi sugestije okolice. Največ so krive sugestije primarne družine, v katerih se rodimo in ob katerih odraščamo. Strahove, pazi kača, pazi to, pazi ono, mi dobimo skozi otroštvo in skozi življenje. In prav ti strahovi, te hitero sugestije, ne znaš, ne moreš, ne smeš, nisi vreden, prav te stvari na miselnih vzorcih kratijo naše življenje. To so sugestije, v katerih govorim, da jih ljudje morajo spremeniti na polju nezavednega.
Kako naj se obdam od tega, ko je vendarle živim že toliko časa v teh novicah, bom rekla.
Ugasnite novica. Sama ne poslušam ne radija, ne televizije. da bom rekla, da ne poslušam informativnih programov, ne poslušam nepreverjenih novic, ne poslušam ekskluzivnih novic, zelo rada pa prisluhnem kakim pogovorom, ki jih podajajo ljudje, ki so te življenjske radosti ali življenje preživeli, ki opisujejo svoje življenjske modrosti in se zelo, zelo izogibam senzacijam. To tudi mislim, da bi bilo potrebno, ker skozi medije, skozi poročila, skozi socialna omrežja se ljudje združujejo, pridobivajo strahove in ko te strahove pridobivajo, jih duplicirajo v svojem življenju in potem živijo v večnem strahu. Več ljudje v strahu razmišljamo, več strahov se prikaže na naša vrata.
Koliko še vedno dan danes vi delate na sebi? Ali ste že tako daleč, da lahko živite in plujete mirno dalje?
Je že kar nekaj časa plujem mirno dalje, ampak vsako jutro, ko se zbudim, se zahvalim za vse dobrine, ki so v mojem življenju. Vsako jutro se zahvalim sama sebi, si povem, da bo moj dan lep, uspešen, sončen. In tudi spustim kakšne frustracije svojega življenja, se vemo, vsi imamo v življenju prepreke, vsem nam življenje pokaže, kdaj kakšno nezrelo zgodbo, ampak to spustim skozi življenje.
Koliko pa je zdaj trenutek recimo za neko osebno rast? Zdaj te časi, mislim.
Mislim, da se je korona zgodila v pravem času. Sedaj so se ljudje, ko so ljudje malo več doma, malo več z družinami, sedaj imajo prav čas, da se usedejo in razmislijo, kdo so in kaj v življenju želijo. In to dejansko tudi spremenijo. Sedaj je zato idealen čas.
Ob koncu pogovora še kakšen stavek o knjigi Skrivnosti življenja, komu ste jo namenili?
Knjigo sem namenila v bistvu prav vsem, ki jih življenje spotika. Ljudje imamo v življenju zelo velike in različne probleme, a na koncu, ko to pregledamo, imamo najrajši vsak svoj problem in ga zmeraj sabo nosimo. In jaz moje iskreno voščilo ljudem v tem letu naj bo, da naj pregledajo svoje misli, kajti njihove misli kažejo njihovo življenje. Veliko krat srečujem ljudi, ki svoje življenja igrajo. To ni prava pot življenja, to ni življenje, to je životarjenje. To je obleka ega. Slecimo ego in naše življenje se bo odvijalo po naravni poti, po intuiciji in po radosti.
Gospa Breda Rožič, prej sva govorili tudi o ciljih, ali je osebno zadovoljstvo lahko eden od ciljev in kaj pravzaprav osebno zadovoljstvo je?
Osebno zadovoljstvo je predpogoj za lepo življenje. Osebno zadovoljstvo je zame čustveno stanje, ko smo ljudje sami seboj zadovoljni. Ko nas okolica in drugače misleči na naši poti ne motijo, temveč so naši učitelji. Osebno zadovoljstvo dosežemo z dobrim samospoštovanjem in dobro samozavestjo, kar se odraža v dobri samopodobi. Le z dobro samopodobo smo zmožni ljudje oblikovati realne želje in si postavljati ter dosegati realne cilje.
Hvala lepa, gospa Breda Rožič, za vaše lepe želje. Tudi vam želim vse dobro v tem novem letu, skratka vam in nam vsem, ne, da bo vendarle leto malce bolj optimistično in predvsem hvala za obisk v tokratni oddaji.
Hvala za povabilo.
Med štirimi stenami.